pre nego što vam predstavim moju i vašu noćašnju gošću, evo ekipe koja će biti tu sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Za tom brine Miloš Jović. Muzički urednik i organizator je Nena Ognjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. Dobrodošli. I počinjemo pesmom koja je vašoj i moje gošći omiljena. A proverit ćemo i zašto. Sada je red da vam predstavim vašu i moju noćašnju gošću. Ona se zove Dragana Jovanović i sada ću valjda da uspem da pobrojim sve ono čime se bavite, da počnemo od onoga diplomirani pravnik.
Može, to je prva, da kažem, prva profesija, prvo da kažem dobroveče, da uživamo zajedno večeras u ovom druženju. Moja prva profesija kojom sam se bavila pre nego što sam postala trener za lični razvoj, ja sve svoje funkcije koje su nabrane možda tu u mojoj biografiji na korici knjige, volim da nazovem jednim imenom, zato što je suština trenera za lični razvoj da se bavi svim onim tehnikama i alatima koje različiti ti delovi ličnog razvoja, ja ih tako mogu nazvati, yoga, NLP, coaching, razne energetske tehnike, oni svi imaju isti cilj. A on je u suštini da nas vrate sebi, da nas vrate nekim osnovnim vrednostima, da živimo neki život sa smislom.
Dobro, evo, nabroje ste vi po nešto, a ja da dodam osnivač Life centra.
A da, imam i te. Pa, u stvari, znate kako, kad sam pre 20 godina, skoro 20 godina, na tri različita načina mogla da umrem, onda sam stvarno sebe zapitala za šta si ti, Dragane, mislila da imaš vremena. I onda sam shvatila da sam mislila tada da imam dovoljno vremena da jednog dana počnem da radim ono čime sam se do tada bavila kao svojim hobijem. A moj hobi je bio da sam držala časove joge, tada kalinetika, to je posle preraslo u te neke druge vrste treninga kao što je pilates, bavila sam se zdravom ishranom, čitala neke knjige i u stvari u tom trenutku sam shvatila da ja želim da ono što je moj hobi, da postane moja profesija. Međutim, u tom trenutku imala sam jedan veliki izazov. To što je danas profesija kao što je instruktor pilatesa, to nije postojalo ranije, pre 20 godina, 19, kada sam ja odlučila da to postanem, to nije bila profesija. Stvarno, tada niste mogli da završite neku edukaciju pa da postanete yoga instruktor. Pozitivna psihologija kao grana psihologije nije bila priznata u svetu kao grana psihologije. Tada je postojala psihologija koja se isključivo bavila bolestima, a ne zdravim ljudima i nekim, recimo, uspešnim načinima života. Tako da je moja svekrva bila potpuno zgranuta mojim odlukom da ja dam otkaz kao diplomirani pravnik, i ona je meni ovako rekla: Maco, nećeš valjda da držiš časove fizičkog, ti si diplomirani pravnik, treba da sediš u kancelariji. Tako da sam ja u stvari u tom nekom periodu nailazila na dosta veliko osporavanje sredine, jer ljudi stvarno nisu mogli da razumeju gdje ja to idem. Znate, i sad kad malo bolje razmislim i kada stavim sebe u situaciju, pošto imam dve odrasle ćerke, kada bi stavila sada sebe u situaciju mojih roditelja, odnosno okoline, i ja bih možda se zapitala da li je neko ko donese takvu odluku, donio ispravnu odluku. Međutim, negdje mislim da svi, u nekom smislu ja ih nazovem lideri, to su ljudi koji imaju snage u sebi da istraju na nekim svojim idejama, da postavljaju neke, možda, kako da kažem, neka, da utiru put u nekom smislu. Oni imaju viziju. Ja sam stvarno imala neku viziju u kom pravcu će to sve da ide. I jedan od njih jeste, evo sad sam se vratila na početak naše priče, jeste Life Center. Ja sam, kada sam bila u Londonu, išla stalno, puno sam vremena provodila tamo na edukacijama, i stalno sam išla u Life Center koji se nalazio na Notting Hillu. To je bio jedan divan yoga centar koji je istovremeno održavao seminare, imao dosta nekih različitih alternativnih terapija koje su za mene bile kao jedna magična kutija, znate, otvorite pa onda imate reiki, pa imate razne neke vrste masaža, pa osteopatiju, pa tako. To se uopšte nikada nije se uopšte u to vrijeme znalo kod nas o tome.
Ma i danas se malo zna.
Malo se zna na pravi način, znate. Nekako su ljudi dosta, pošto je to nekako nije kod nas toliko zastupljeno, dosta su površni u tome. Ili previše veruju u tu alternativu ili uopšte ne veruju. Nekako su isključivi, ili su na jednoj ili na drugoj strani. Ne prilazi nekako objektivno toj strani, toj temi. I onda sam ja rekla, ja želim da imam Life Center u Beogradu. I to se stvarno desilo, znate. pazite šta želite, možda vam se desi. Možda vam se ostvari. I evo, već 10 godina imam Life Center u Beogradu i u okviru njega Dan za vas, koji pravimo jedan put mesečno, to je besplatan događaj sa namerom da ukazujemo na važnost ličnog razvoja. Tako da ima tu nekih lepih stvari koje radim, sa kojima sam izuzetno srećna. I eto, druga knjiga koja je izašla, prva Sreća je u nama, druga Uspeh je u nama.
Pričat ćemo o tome još ove noći. Ovo je tek početak vašeg razgovora, da malo naše slušalce upoznamo sa tim ko ste, šta radite. A i oni naravno mogu nam se pridružiti u priči tako što će poruku poslati na 064-0-202-200. Cena je ona koju je odredio mobilni operater. Mail je, se može uputiti na program 202@gmail.com ili uključenje uživo na 011-324-9202. Pa sad, ko šta voli, nek izvoli, a mi slušamo muziku, onda nastavljamo našu priču.
Put on your red shoes and dance.
Dragana Jovanović, vaša i moja gošća, pridružite nam se i evo jedan lep povod za naše noćašnje druženje. Malo pre pomenu smo novu knjigu Uspeh je u nama.
Jeste.
Još je vruće.
Jeste, izašlo je pre desetak dana, ja mislim da ima desetak ili dve nedelje. Imali smo promociju 7. jula u promenadi. Bilo je stvarno divno. Toliko divnih prijatelja, saradnika. U stvari divni su ti povodi da obeležite jedan proces koji traje i negde kada nemate takav povod da obeležite, nekako on ostane u vazduhu. Ovako kada napravite neko slavlje povodom nečega što radite, prosto dobijate tu neku novu energiju. Završavate stvaranje i počinjete da živite sa tom knjigom. Sad, evo, nekako gledam je potpuno drugim očima, od kako je izašla i od kako je u mojim rukama, onako je lep je papir, jako je lepo urađena i nekako uživam kao da sam je ponovo, kao da je ponovo čitam. Znate, kada onako vizualno posmatrate sve ono što ste stvarali, drugačije izgleda na laptopu, drugačije na oštampanom papiru, a drugačije kada je to knjiga. Baš mi je nekako taj trenutak, znate, ko kad nosite bebu, pa znate da je ona tu. Ali kad je vidite...
Kako izgleda? Ko je?
To je već druga priča. Eto, to mi je baš nekako takav doživljaj.
To je druga knjiga po redu i prva je doživjela veliki uspeh, sreća je u nama. Isto izašlo u izdanju izdavačke kuće Laguna.
Pa prva knjiga u stvari kada pre 10 godina uopšte nisam razmišljala nikada da bih mogla da napišem knjigu. I onda sam krenula da radim kolumne za Sensu. Dugo godina sam pisala joga terapiju, pa sam počela da pišem kolumne, pa sam nekako u tome shvatila da uživam, da kada sedem da pišem, izgubim nekako uopšte predstavu o vremenu. Osjećam se potpuno ispunjenom kada to radim i kada završim, nisam nikada osjećala da radim, nego je to bilo neko vreme u kome sam bila potpuno kao u nekoj vrsti, kako da kažem, ono kad ja objašnjam šta je meditacija. To je onako kad ste potpuno u sebi, kada ste u tišini i kada radite nešto iz sebe. I počela sam u stvari od toga i uživala u tome da napravim prvu knjigu. Nisam ni znala da ću je objaviti, nego je to nekako samo po sebi došlo. Knjiga je želela da bude napisana, što bi rekao Eckhart Tolle. I nisam imala neke očekivanja da li je to nešto što je ljudima uopšte potrebno, znate. To je jedno štivo koje je potpuno specifično zato što se bavi ličnim razvojem. To je self-help knjiga, kako je zovu na zapadu. I nekako i kod nas odomaćen naziv. I pošto radim dosta sa klijentima, radim dosta seminara, edukacije i tako, onda sam i gledala da u toj knjizi dam dosta praktičnih stvari.
Da, evo, izvinjavam se, Marko, da. Kaže, pozdrav iz Gotovuše, vaše gošće i sve pohvale za knjigu Sreće u nama. To je melem za dušu, odmor za oči, prelepa i poučna knjiga, Marko iz Gotovuše.
Hvala. Gotovuša
na Kosovu,
hvala.
Tako da...
A znate kako, pisci imaju jednu situaciju da jako retko imaju feedback na svoju knjigu. Jer ne srećete se sa ljudima koji čitaju. Evo, recimo, Marko, hvala Marko da ste mi tako nešto rekli. Jer to je nekako odvojeno, znate, ne vidite ljude koji čitaju, znate koliki vam je tiraž, koliko je na taj način, da li je ljudima knjiga interesantna, poučna, interesantna, ali retko da imate prilike da pričate sa ljudima koji su pročitali knjigu. Ali recimo dešavalo mi se pre jedno dve godine, držala sam seminar u Novom Sadu, u centru Novog Sada, i tražila sam hotel gde se održavao taj seminar i izađem iz kola i priđem devojci jednoj i kažem, izvinite, možete da mi pomognete gde je hotel, mislim da je Putnik. I ona kaže, izvinite, kako se zovete? I ja kažem, sad iznenađeno, nisam ja neki celebrity, mislim, kažem, Dragana Jovanović. I vašu knjigu držim pored kreveta, ne mogu da verujem da sam vas srela na trgu. Tako da imam takvih nekih situacija gde sam sretala ljude na aerodromu, na šalteru, devojku koja ima dve moje knjige sa posvetom. I tako, mislim, to je veliko ohrabrenje, jer baš smo i pričali pre nego što smo počeli ovaj naš razgovor uživo, koliko u suštini je pisanje nije neka profesija od koje se puno zarađuje. Ali jedno priznanje za rad ide kroz ovakve stvari, kroz to da vam ljudi kažu da im je pomoglo, da su imali od toga neke koristi, da im je to promenilo život. Pa to je moja svrha, nekako i misija u ovom životu.
Mogu li te knjige da promene život?
Pa, znate kako, ja imam jedan vrlo tu poseban pristup. Život je empirija, znate. Knjiga moj je alat koji treba da koristite. Znate, možete da imate šrafciger pored ruke i da nikada ne ušrafite ni jedan šraf. Taj alat koji imate ne služi ničemu. Tako je i knjiga koja može da bude, da vam daje fenomenalne savete, da su oni korisni, primenjivi, ali ukoliko ih stvarno ne primenjujete u životu, ta knjiga može da vas na neko vreme motiviše, da vam podigne elan, ali nije to dovoljno da bi vam promenilo život. Jedna knjiga je način na koji vi možete da prihvatite kao jedan od načina koji ćete iskoristiti u životu, primenjujući svakodnevno ili u onim prilikama u kojima možete da primenite.
Nastavit ćemo naš razgovor. Slušat ćemo sada Rolling Stones-e.
Divno.
Uvek pitam ono goste, Rolling Stones ili Beatles-i.
Može, Rolling Stones-i. To nam je ovako, ja mislim, u celoj energiji od početka, od prve pesme.
I see the girls all by dressed in their summer clothes.
Družimo se sa Draganom Jovanović. Uspeh je u nama, knjiga koja evo sada stoji pored meni, kaže Čarobna kutija alata za lični razvoj. Ovo je knjiga koja se čita i popunjava.
Da.
Ponekad me podsjeti na spomenar, ono, nekada smo imali da nešto i pročitamo, ali i dopišemo nešto svoje.
Pa to je upravo ono o čemu sam pričala malo pre. Znate kako, uzmemo i pročitamo jedan deo, to nas podstakne na neko razmišljanje o tome kako se mi ponašamo, o čemu mi razmišljamo. I onda dobijemo zadatak da o tome, da tu nešto uradimo na tu temu. Šta je mene podstaklo u stvari? Smatram da svaka od ovih delova u knjizi ima dosta nekih tema gdje mi rijetko kada o sebi razmišljamo, znate. Koliko smo mi u stvari, koliko mi živimo život u skladu sa tim ko smo mi stvarno. Jer jednostavno mi se rađamo autentični i onda nas u roditelji, društvo, škola, mediji, korporacije u kojima radimo prilagođavaju sebi, što bi rekli prevaspitavaju. U tom prevaspitavanju negdje mi izgubimo tu razliku između toga što mi stvarno želimo i što drugi očekuju od nas. I da bismo bili dobri, da bismo bili pohvaljeni, da bismo dobili neku nagradu, da bismo napredovali, da bismo bili prihvaćeni od svog društva u školi, mi počinjemo da radimo stvari koje drugi očekuju od nas. Tako da je taj prvi deo, prva glava knjige jeste u stvari ta razlika između autentičnog ja i socijalnog ja. I u suštini tu bih izdvojila jedan poseban deo koji se odnosi na to, na te uloge koje mi imamo. Znate, mi često ne razmišljamo o tome da, recimo, ja sam rekla na početku, ja sam diplomirani pravnik, ja sam trener za lični razvoj, ja sam joga instruktor. To je nešto što ja radim, čime ja zarađujem za život i recimo to obavljam nekih 8 sati u toku dana. Ja sam, mogu da kažem, i preduzetnica. Recimo, imam svoju firmu, plaćam zakup, plaćam neke doprinose i tako dalje. To je sve jedan segment mog života, ali to je i uloga koju ja imam. Mi često kao zaposlene majke, odnosno kao baveći se nekim profesijama, zaboravimo da dođemo, kada dođemo kući, da skinemo to odelo i tu ulogu koju imamo i ponašamo se na način kao da smo na poslu. Često se zaposlene žene i muškarci ponašaju potpuno u stresu su, pod tenzijom od posla koji obavljaju u toku dana. I zaborave da kada dođu kući trebaju da presvuku tu ulogu koju su imali, da postanu majke, da postanu supruge i da se malo drugačije ponašaju. I ja sam imala taj jedan period u kome sam osvestila da nekako sa tom energijom koju sam imala na poslu dođem kući. I postanem nekako, unesem tu taj nemir u kuću. Ponašam se prema deci na jedan način koji nije majčinski. I tu sam počela sa njima da dobijam nekako, kako da kažem, negdje nisam razumela zašto se ne razumemo. Dok nisam osvestila da onog trenutka kada uđem u kuću, ja treba da promenim i da imam drugu ulogu. Mi imamo puno uloga u životu koje radimo. I mi nismo uloge. To su stvari koje mi radimo. Šta smo mi i da li mi sebe treba da prilagođavamo, to je ona svesnost u kojoj ja sve vrijeme pišem u knjizi. Kada postanemo svesni tih stvari koje radimo, tek onda možemo i da ih promenimo. Kad sam ja osvestila da dolazim sa jednom energijom koja ne pripada moje kući i koja ne pripada moje deci i ne pripada mom suprugu, ja sam počela da razmišljam na koji način ja najbolje mogu da promenim to i da postanem svesna svaki put kada se približavam toj kući, kada prelazim prag, da ja promenim tu energiju. I onda sam, recimo, imala svoje rituale koje radim kada dolazim kući. I to su neke rituali koje ja preporučujem i u knjizi. To su vrlo praktične stvari, znate. Naprimjer, imam DVD na kraju knjige.
To može u principu svako da uradi. Znači, ne da zahtjeva nikakva posebna znanja, umeća.
Nikakva znanja i umeća, vrlo su, sve su, svi su alati. Toliko jednostavni i primenjivi. Jer su pre svega namenjeni zaposlenim ljudima. Mi nemamo više vremena kao što je to bilo nekad, recimo, verovatno i vaši roditelji i moji su radili od 7 do 2 ili od 8 do 3 i to je bilo neko vreme posle toga gde je čovjek mogao potpuno da se posveti kući, porodici, da ima subotu, nedelju, godišnji odmor. Danas se ne živi više tako, danas se sve toliko ubrzalo i mi smo dostupni šefovima, svoje deci 24 sata u toku dana. Znači, nama mogu da isporučuju zadatke i mi imamo laptop kod kuće koje je naše radno mesto. Praktično možemo da radimo koliko god želimo, znači, ili koliko je potreba posla. Nekako je sve drugačije. Tako da sam ja, znajući taj trenutak u kome živimo, odabrala alate i neke vežbe koje su jednostavni, koji su vrlo praktični i koje sam ja, radeći dosta sa klijentima, posebno sa ženama i u live centru, videla da nekako su daju najbolje rezultate za najkraće vreme. I to je to iskustvo, znate, zbog toga je i napravljen prostor da vi napišete svoj odgovor, da vi razmislite o tome, a na primjer to za rituale, za uloge, u DVD-u sam na kraju napravila jednu kratku relaksaciju koju može svako da napravi na kraju radnog dana i da to bude jedno sidro za njega, da je završio sa tim delom i sa tom svojom ulogom koji ima u svom životu i da krene u drugi deo svog dana ili u drugu ulogu i da se njoj potpuno posveti u trenutku u kome živi, a ne da vrtimo stalno neke svoje filmove u glavi dok radimo jednu stvar, mi mislimo na drugu i nijedna stvar onda nije dobra, znate, jer joj se nismo posvetili do kraja.
Znači, posvećenost je ono čemu pre svega moramo, na čemu pre svega moramo da radimo.
Pa upravo to, da
posvećenost porodici, pa poslu, prijateljima ili čemu god.
Na pravi način. To znači da ako smo sa prijateljima i kada smo sa porodicom, da budemo sa njima. Znate, danas, ajde da posmatramo, na primjer, Tanja. Pogledajte kada izađe porodica, na primjer, negde na kolače, na neki ručak, na plaži, u šetnji. Dosta vidite da su svi na mobilnim telefonima. Svako je na svom mobilnom telefonu, a oni su kao zajedno. Tu nema u suštini druženje i zajednice, ako je to vreme koje je posvećeno porodici. To nije vreme posvećeno porodici. To je vreme u kome je neko fizički prisutan, ali to ne znači da je posvećen porodici. Vreme posvećeno porodici znači da ja želim da saslušam šta moje dete meni želi da kaže. Da sam ja tu za njega, za njegove potrebe u trenutku dok sam sa njim. A ne da ja gledam seriju i da sam ja prisutna i da u suštini samo delićem svog, samo slušam šta on govori, ali u stvari nisam, šta moje dete priča, a da nisam prisutna u tome. Znate, mislim da je to vreme u kome danas smo izgubili nekako pažnju, izgubili smo fokus, jer previše je stvari koje nas okružuju i onda ljudi misle da ukoliko su prisutni da je to dovoljno. Ne, prisutnost podrazumeva da ste tu za nekoga koji je vama važan i sa kim delite vreme. A to je nešto što je veliki izazov u ovom trenutku. Toliko su nas ta sredstva komunikacije negde obuzela da smo izgubili i vreme za neke druge važne stvari, kao što je ta bliskost sa drugim osobama. Znate, nikad nismo bili usamljeni, a najviše sredstava komunikacije. Jer taj neki fizička bliskost u smislu toga da se ljudi gledaju u oči i pričaju, to stvara, dokazano je, to stvara određeni nivo hormona, endorfina, i ljudi su srećniji kada su zajedno i kada razmenjuju svoje misli. To ne postoji, ta vrsta, taj osjećaj ne postoji kada mi na Viberu razmenjujemo poruke. Nema tog nekako te prisnosti.
Ali evo, mi možemo naše slušalce da pozovemo da razmene neku poruku sa nama.
Da, ali je drugačije kad se čujemo, možemo da osetimo tu opet vibraciju. Ne kažem da je svaka vrsta komunikacije je loša, i to je dobro, da se i poruka nekad pošalje, i to je dobar nekako emotivni signal. Ali kad god imamo priliku da se nađemo sa ljudima koji su nam dragi, Zaboravite mobilne telefone.
064-0202-200 broj za poruke, mail program202@gmail.com ili 011-3249-202. Pridružite nam se.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Addictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had, yes, you know it's true, that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. Yeah. cerco di affrontarla, afferrarla. In my heart there's a beat of a love like a ship at sea. I want to remember.
Beograd 202.
Vaša i moja gošća Dragana Jovanović i evo imamo mali problem sa vašim porukama, znači ili nas pozovite na 011-32-49-202 ili pošaljite mail, nadamo se da će vaše poruke uskoro početi da stižu. Eto, toliko mogu za sada da vam kažem. Pričali smo o uspehu i o knjizi Uspeh u nama, nova knjiga, izašla u izdanju Lagune i kao što rekoh, ima dosta toga da, koje, što mi možemo da napišemo u knjizi. Negde na samom početku videla sam da treba da napišem ja svojih 5 tužnih priča. Zašto počinjemo tužnim pričama sa knjigom Uspeh je u nama?
Pa, u stvari, počinjemo o tome, o tom delu autentično ja i socijalno ja. Moje tužne priče se odnose na to ko sam ja u stvari. Jer često mi, da bismo u stvari pokazali svoje pravo lice i da bismo uradili nešto, mi često pronalazimo izgovor za to. Zato što jednostavno uspeh nije i živeti autentično, to nije lako. Izdignuti se i odraditi sve ono što smo postavili sebi kao cilj, to je jedan proces u kome treba da budemo vredni, da radimo i da prevazilazimo mnoge izazove. 4 otrova koje ja često pominjem, koji nas sprečavaju da pokažemo najbolju verziju sebe, jesu žalbe, ogovaranja, izgovori i kritike. Zašto? Mi često vrtimo i stalno imamo te neke tužne priče koje su nas sprečile u životu da budemo, da ostvarimo ono što želimo. I te tužne priče se stalno nekako vrte u našem životu i akteri se samo menjaju. Da li ste često slušali ljude koji stalno imaju istu priču, ali su ljudi i glumci u tim njihovim pričama uvek samo drugačiji? I mi često pravimo nekako u životu te, da kažem, imamo uvek neku priču zbog koje nekako smo vezani za taj problem, a ne za rešenje. Kada izađemo iz te tužne priče, mi smo tek onda spremni da sagledamo situaciju u kojoj se nalazimo i da se okrenemo prema rešenju. Iz problema, iz tužne priče, mi ne možemo da vidimo rešenje. I u tome razlike između pesimista i optimista.
Kako da izađemo iz tužne priče? Pojedinci teško mogu da izađu iz toga, već ostanu u nekoj stalnoj depresiji. Ili im je prosto ta tužna priča ili bilo šta izgovor da budu u depresiji.
Pa upravo je to. Zato i postoji ovaj alat. Ajde da pokušamo, evo recimo vaši slušalci, da pokušaju da nekako osveste sutradan, tokom čitavog dana, neka osveste na koji način pričaju sa sobom, o sebi. To kako mi pričamo o sebi je nešto što nas određuje ko smo. Jer ako mi kažemo da nešto ne možemo, mi to stvarno nećemo ni moći. Jer mi instruišemo našu podsvest da ona to ne može. Kada kažemo ja to mogu, ja to hoću, ja ću makar da probam to što mogu i to što hoću. Pokušat ću da uradim sve što je najbolje da bi to ostvarila. Ali ako u startu kažem da nešto ne mogu, da neću, onda sigurno neću ni pokušati. Ili ću pokušati samo zato da bih pokazala da je to nemoguće. Da bih dokazala svoju prethodnu tvrdnju da nešto ne može. Znate, coaching je najčešće i najvažnija stvar u coachingu jeste da prevaziđete ta uverenja i te predrasude koji se vide u govoru. Naš govor pokazuje da li šta mi mislimo o nečemu što, o čemu pričamo. Ne mogu, to treba, to moram. To su sve u suštini naše, naše ograničavajuće uverenja u vezi neke teme koje imamo ispred sebe. Ograničavajuće uverenja su neke granice koje smo mi sebi na podsvesnom nivou postavili. Iza tih granica nalazi se uspeh. Ako se krećemo u jednom malom krugu, u toj ogradi koju smo sebi postavili, to je neka teritorija koju smo mi već osvojili. U teritoriji koja je osvojena, to je već nekada bio uspeh, to je već zona u kojoj smo mi dobro savladali sve. Tu nema uspeha. To je nešto što je već poznato. Kada pređemo te granice koje su drugi možda postavili za nas i mi ih prihvatili, tu se nalaze. Tu se nalazi uspeh. Doći i prevazići tu ogradu i preći na tu drugu stranu, to uspevaju samo oni koji su spremni da uđu u izazov, koji su spremni da se suoče, koji imaju hrabrosti da uđu u novu teritoriju u kojoj ih čekaju nepoznate, na toj teritoriji ne čekaju nepoznate stvari. Ali znate kako, deca se ne plaše nepoznatog, jer tako smo mi odrasli. Niko nam nije rekao da kada padnemo tri puta kao dete, da ćemo da se udarimo i da više ne trebamo da pokušavamo da hodamo. Nego je to put da naučimo da hodamo, da padamo, da puzimo, da se dižemo i da probamo ponovo. I niko nikada nije pomislio kad je počeo da hoda da je neuspeo, zato što je pao ne znam se koliko puta. Ali nekako vremenom nam predstave greške kao neuspehe. A greška je u suštini jedan normalan put u uspeh. To je normalan put da dolazimo do nekih ciljeva. I u tom, na tom celom putu nekako prihvatiti da iza te ograde, iza tih uverenja koje smo mi postavili, se nalaze možda i neke greške, neke situacije iz kojih mi treba nešto da naučimo i da idemo iza toga u nove, na neke nove teritorije koje su za nas inspiracija, motivacija, zato što uspevamo da prevaziđemo sebe. Znate, kad ste se najbolje osjećali u životu? Pa kad ste prevazišli sebe. Kada ste uspeli nešto što ste mislili možda da je to velika stvar da to uspete.
Da, da to ne mogu.
I da to, da to možda samo velike mogu. I onda kada ste sebe uvrstili u te velike, onda ste imali elane i za druge velike stvari. Znate, mi često nekako i svoju decu učimo misleći da ćemo da ih zaštitimo. Nemoj pašćeš, nemoj, to je teško. Uči ovo, to ti je sigurno. Nekako mislimo da je to put da zaštitimo svoju decu od života. I to često radimo, kao roditelji. To je nekako prirodno, ali to nije za njih dobro. Jer i mi postavljamo granice i učimo ih, ako je mama rekla da nešto ne treba, da je to teško, znači to teško ne treba da se radi. Ali to teško je izazov nekada. Kad sam radila teške stvari i uspevala da ih savladam, ja sam shvatila da ja sve mogu. I to je ta hrabrost gde se vi suočavate sa nekim stvarima koje nisu lake, ali su nekako put u uspeh.
I zato je uspeh u nama.
Jeste.
Potrebna je samo hrabrost da ga iskopamo i da on izađe na površinu praktično. Eto, to je savet neki našim slušocima. Mi ćemo sada slušati muziku, a onda ćemo nastaviti i priču. Kao što rekoh, sta ne radi, nadamo se da će biti osposobljen u skorije vreme. I sada nam se pridružio Đuro. Đuro, dobro vam noć, kako ste?
Super kad vas slušam. Vi ste, Tanja, sa vašim prezimenom pravi simbol 202. Obradujete nas slušaoce i od slušalaca nas pretvarate u poklonike.
E, dobro. Drago mi je da je tako.
Vi ste, koliko se ja sećam, vi ste radili za televiziju Politiku.
Neka davno bilo. Da.
E, ovaj, i ostali ste neuništivi. Odkud vam ta energija?
Pa eto, sreća je u nama i uspeh je u nama, kako kaže Dragana, tako da možda je u tome najkraći odgovor.
Ja bi možda malo i sa vama, ako je dopušteno, polemisao.
Pa dobro, evo, ja bi pre da polemišete sa Draganom.
Pa, ma, mislim,
sa mnom možete i nekom drugom priliku.
Da, da, pa dobro. Ovaj, u tom smislu da vi ljudi jake volje, pogotovo evo Dragana, čujem da se usuđuje u raznim delatnostima da se ogleda. Vrlo često pokušavate svojim obrascima da čitate i ljude slabe volje. Šta, da, eto, da ostanem još malo na liniji, šta vi o tome mislite?
Da, pa...
Da vi ljudi jake volje svojim obrascima menjate ljude prosečne ili, kažem, slabe volje.
Pa, znate šta, ja duboko verujem da svi ljudi imaju volju u sebi, samo je pitanje da li ćete da pronađete pravu motivaciju za tu volju. Kada nemate slabu volju, nemate inspiraciju, ne radite stvar koju volite. Kada pronađete pravu stvar, kada radite ono što volite, onda se volja stvara. Onda, ako imate, na primjer, dobro kouča, on pronađe u vama one duboke resurse, duboke snage koje su uspavane i onda zajedno sa njim možete stvarno da postižete velike uspehe. Ti obrasci o kojima ste rekli, to u suštini su obrasci koji su postavljeni u tim nekim tehnikama kao što je coaching. Na primjer, kada radim sa ljudima, ja ne mogu da radim sa njima na svojim obrascima. Ja radim na nekim, kako da kažem, nekim tehnikama koje su tehnike coachinga, koje su tehnike joge, koje sam naučila i koje mi daju veštine i znanja da u suštini ljudi sami u sebi pokrenu to. Sve što je njima potrebno za uspeh, za sreću, za neko blagostanje, sve je pitanje nečije teme i toga u čemu nemaju slabu volju.
Vidite, ja sam sociolog kulture i mene iskustvo, barem posljednjih godina uči, da su takve škole o kojima vi govorite, kojima se vi bavite, zapravo škole najemljene sigurnosti, što bi rekao Dostojevski, za advokate, kao što oni najemljena savjest, ablakati, tako ste vi na neki način najemljeni pobuđivači. Ali zato treba imati novac, a mnogo sveta taj novac nema. Znači, kako mene u javnosti uopšte zanima, u javnim medijima, kao što je ova divna 202. Kako pronaći ljude koji bez novca će da pobuđuju taj talent o kome vi govorite? Ja sam, recimo, tokom prošle godine upoznao izuzetno plemenitu asistentkinju za slepe, koja je neverovatno odana poslu svojim saradnicima i predana je radu i odana je svom poslu. Međutim, ja sam zapazio da ona u sebi nema to utemeljenje, tu veru o kojoj vi govorite, i možda bi, kažem, neko ko je plaćen umeo, ali do tih plaćenih treba novac, a i vrlo često ni to nije, čini mi se, dovoljno da pokrene ljude.
Pa znate kako, mislim da svaka profesija zahteva i u svakoj profesiji je novac jedan od sastavnih delova posla. Znači, ta razmena postoji. Svako ko se bavi određenom profesijom treba da bude plaćen za nju, tako da je, kad odete kod lekara, da li to plaćate vi ili plaća socijalno ili već kako, uvek postoji ta neka vrsta razmene i ona je sasvim, ona je i potrebna, zato što sam shvatila radeći dosta humanitarno i radeći dosta besplatno, da ljudi često uopšte ne poštuju i ne cene nešto što nisu platili, kao što često ljudi ne poštuju i ne cene svoje zdravlje dok ga ne izgube. U okviru svog rada, na primjer, ja imam jedan dan u toku mjeseca, koji je dan za vas, i on je potpuno besplatan.
Koji je to dan?
Pa uvek u toku, recimo, to je obično treća subota u mjesecu, gdje Live Center daje uvek čas joge, seminar iz ličnog razvoja sa određenom temom, onda nam dođe doktorka ginekolog koji priča o određenoj temi, pa imamo zajedničku kafu, imamo neko druženje gdje se ljudi sa istim vrednostima susreću, razmenjuju svoje neke ideje i tako dalje. Znači, svako u svojoj profesiji može da pronađe način i vreme u kome će da posveti ljudima koji žele nešto novo da saznaju, za to ne moraju da plate, i posle toga da se time bave na svoj način, znate. Ja smatram da je to lepo da vi date nekome mogućnost da upozna nešto što do tada nije video, a da zna da li mu to kasnije treba, da li je spreman za to da plati i da onda krene da se time bavi. To je neki od mojih načina i mojih doprinosa, gdje ja svoju profesiju dajem ljudima na raspolaganje potpuno besplatno.
Pa ja, pravo vam kažem, ne bih još puno zauzimao ovaj...
Možda evo, još u ovom bloku recite šta imate.
Ali pravo vam kažem, ja ne mogu da se otnem utisku da su to sve nadomesci za jedan zdravi život, jedno zdravo društvo koje je razoreno, a razoreni su osnovni stubovi društva, a to su porodica, država, prosveta i sve ta plaćena, da kažem, poučavanja da se ljudi u sebe utemelje su na neki način jeftin, nedovoljan nadomestak, skupo plaćen i nedostupan mnoštvu. Oni su dostupni manjini. I kao što je Isusova vera bila dostupna manjini, tako se čini mi se i te joge i tako dalje dostupne manjini. Eto, to je neko moje gorko uverenje kome se ja ne mogu oteti. Ali vam hvala na strpljenju.
Nema na čemu.
Hvala i vama.
Hvala vama.
I evo jedna poruka je uspela, ne znam kojim slučajem da se probio do nas, napisala je Nataša i kaže: dobra vam noć, u pravu ste Dragana, uspeh je samo igra brojeva i neuspesi su deo toga. Svaka strela koja pogodi centar mete rezultat je stotine promašaja. A greška i nije tako loša, ona je prikrivena pouka ako je shvatimo na pravi način i naš autoput do uspeha i mudrosti. Nataša.
Bravo, Nataša. Potpuno se slažem u tome. Smatram da ne greše samo oni koji ne rade ništa, koji sede ispred TV-a, kritikuju, osuđuju i pronalaze razne izgovore da ne bi pogrešili. Recimo, ja sam shvatila da nisam, kad sam bila mlađa, bilo me strašno sramota da pričam engleski ili francuski, koji sam tada učila, da ne bih pogrešila. Pa ga nisam ni govorila. Znate, kad odete negde, pa mislite kako ćete sada od blama da kažete nešto što nije tačno. A recimo, dođe stranac u Srbiju i priča srpski i mi greši i mi smo nekako vrlo ponosni na to da on govori naš jezik. Negde u tom učenju je normalno da pravimo greške i svaki put kada pogrešimo, mi smo tu najbolje naučili. Sigurno, zato što u tom trenutku smo shvatili gde je greška, na koji način možemo da je ispravimo i to je potpuno pravo empirijsko učenje.
A evo i oca pekar je poslao mail i napisao: pozdrav za Draganu i Tanju, nisam slušao od početka emisiju te stoga pitam da li je bilo reči od Cape Townu i priči iz 90-ih. Hvala. E, oco, nije bilo, ali evo sad će.
Da. Pa, 91. godine, 92. u stvari, sam otišla u Cape Town i tu sam imala jednu interesantnu životnu lekciju. Znate, nekako u to vreme u kome sam ja odrastala, u ono doba, ja sam Titov pionir, nekako je bilo sve u tom socijalizmu nekako sigurno, znate. I kao, završit ćete fakultet, pa ćete onda naći posao, pa je sve to nekako bilo mnogo, činilo se da je život sigurniji, jednostavniji, da je nekako budućnost lepša nego danas. Međutim, počeo je rat, počelo je sve ovo što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije i ja sam otišla sa svojim suprugom i sa mojom prvom čerkom u Cape Town i mislila sam da u stvari da je život uvek isti, znate, vi samo promenite mesto. Međutim, tada sam shvatila kako izgleda kada živite u okruženju u kome nemate prijatelje, u kome nemate, da kažem, negde kredit. Kredit u smislu toga da neko kaže za vas da ste iz te porodice, da ste završili ovu školu. Moj fakultet koji sam završila i gde sam imala neko iskustvo nije priznat u Cape Townu, uopšte u Južnoj Africi. Tada sam i glasala za Mandelu da bude predsednik, imala sam to iskustvo da smo došli u vreme kada je još vladao apartheid. Glasali smo za Mandelu, bili smo svesni, da, zato što imamo taj rezidens. I otvorili smo u centru Cape Towna restoran. I u Beogradu u to vreme je bilo malo kafića.
Pričamo o suprugu i vama.
Da, da. I tada je u Beogradu bilo malo kafića, restorana, nekako je sve što se tada otvaralo po Beogradu je i radilo, znate. To je nekako bilo malo je bilo te konkurencije koja postoji danas. I iz tog razmišljanja smo mi otvorili restoran u centru, u stvari to je kao coffee shop, u samom centru Cape Towna. Pošto smo bili jako dobri, da kažem, gosti u restoranu, mislili smo da ćemo isto tako biti i dobri
domaćini.
Da ćemo biti isto tako dobri, dobre gazde, da kažem. I to je bilo jedno neverovatno meni životno iskustvo. Prvo, raditi na engleskom jeziku na kraju sveta, gde su potpuno drugačija način života, tamo se pije čaj, a ne kafa. Ja sam, kad smo otvorili taj coffee shop, kupila sam 50 malih šoljica za espresso, a 10 šoljica za čaj i 10 čajnika. Svi su odmah poručivali čajeve i filter kafu. U toku 4 godine koliko smo držali taj coffee shop, možda smo imali sve zajedno 10 espresa koje su poručili i tako. Ali negde u stvari od pre zaštićene devojke i mlade žene, tada sam u stvari oporasla. I to je moja najveća i najbolja životna škola koja me je jako skupo koštala. Jer moj otac, koji inače siroča, odrastao je bez roditelja, on je uvek trčao da za mene sve uradi što je bilo potrebno. A podsvesno sam dobijala negde poruku da ja nisam ni sposobna to da uradim. Znate, nikada nisam sebe stavljala u neko iskušenje, u nekim situacijama, da li sam ja sposobna ili nisam.
Da, što onda sada i mi nesvesno radimo ponekad
svoje deci. I tada sam prvi put bila u situaciji da nemam nikoga da mi pomogne. Bila sam sama, upućena na supruga sa detetom koje je imalo godinu i po dana tada, koje nisam imala nikome da ostavim na čuvanje, sa zaposlenima na koje nisam mogla da računam svaki put da će doći na posao ili da neće dati otkaz. Tako da sam ja tu naučila da budem kuvarica, da budem kelnerica, da budem spremačica, da jednostavno da idem u banku, da pričam sa advokatima, i onda sam shvatila u stvari da sam jako sposobna. Tada sam prevazišla te neke granice koje sam mislila, koji su drugi postavili za mene, gde nisu verovali da ja to mogu, pa su trčali da rade za mene. I to je bila nekako prekretnica u mom životu. Znate, da to nisam iskušala sebe, ali iskušala sam ga zato što stvarno nisam imala izbora, znate. Nisam imala izbora da to neko drugi uradi za mene. Morala sam to sve da radim, i to je ono što smo pričali na početku našeg razgovora. Iza svake te ograde se nalazi nalaze se neki mali ili veliki uspesi. Ali sa svakim tim malim uspehom vi stičete samopouzdanje i veru u sebe, da ste vi sposobni za ono što ste sebi postavili kao cilj, kao neko ostvarenje neke vaše želje.
I Cape Town, Mandela, je bilo teško generalno, pa,
znate kako,
to vreme?
Bilo je teško zbog toga što sam, u stvari, ja sam mnoge stvari, vrlo sam ponosna na te teške trenutke u mom životu, ali stvarno sam vrlo ponosna.
Toga aperheda što mi ovde tako teoretski poznajemo.
Pa, znate kako, prvo, mi smo odrasli bili, ja sam odrasla, u zemlji koja je poštovala nesvrstanost, koja je poštovala potpuno drugu boju kože. Jednostavno, mi smo odrasli sa tim da smo mi svi jednaki. Međutim, kada sam došla u Cape Town, dok je još vladao taj apartheid, mi smo pošli odmah kada smo se smestili na do supermarketa da pokupujemo ono što nam je potrebno, i prišli smo pešačkom prelazu gde su stajali dva crnca, koji trenutno, kako smo se mi približili, oni su stali iza nas. To je meni bilo jako čudno, znate. Oni vas u to vreme nisu smeli da gledaju u oči. Za njih je posle 2 sata u nekim delovima grada bilo zabranjeno da se šetaju. To je jako, jako ružan period u kome su uživali crnci i belci. i on se još uvek na neki način proteže, ali je Mandela jedan veliki čovjek, jedan veliki, veliki čovjek koji je uspeo da to, da tu tranziciju na tako jedan miran način sprovede, da se ja njemu apsolutno divim, i on je na svaki način još uvek za mene nekog za koga bih ja glasala ponovo. Znate, nekada glasate za nekoga pa dobije vlast pa se pokajate što ste mu dali glas.
Gde ga zaokružih, jel?
Da, ali za njega mislim da je takav jedan čovjek, jedna takva veličina, da znajući kroz što su Crnci prošli u toj, u tim periodima, da su radili stvarno za jednu konzervu dnevno, da su bili potpuno obespravljeni u svakom pogledu, da prođu taj period, da se nisu svetili, da nije došlo do nekog građanskog rata ili do nekog krvoprolića, je stvarno veliko čudo.
E sada, slušamo muziku, onda ćemo imati i jedno iznenađenje za slušaoce. I sada, kao što rekoh, malo iznenađenje za nekoga ko okrene 011-32-49-202, dobit će novu Draganinu knjigu Uspeh je u nama, unutra i poklon DVD. Knjiga izašla u izdanju Lagune, a ako vi želite da pročitate ovu dobru knjigu, evo imate sada prilike i da je osvojite. 011-32-49-202. E, ono što sam ja naišla kao zanimljivo listajući ovu knjigu, kaže, iz perspektive mojih 50+, volela bih da sam.
Pa, često mi kažemo da mi je ova pamet, a ne znam koje godine. I onda sam ja razmišljala šta bih ja promenila u svom životu, znajući i imajući iskustvo koje imam danas. Pa sam, mogu da pročitam tih 10.
Kako da ne? 12.
Svojih, ja znam ih 12.
12,
pa
imam 12.
Dosta.
Samo 12.
Da. Iz perspektive mojih 50, volela bih da sam mnogo ranije počela da radim ono što volim, umjesto što sam radila ono što treba. Više se mazila sa onima koje volim, a manje glancala kuću. Trošila novac na ono čega ću se dugo sećati, na putovanja, izlaske, poklone onima koje volim, a ne na stvari. Birala zanimanje koje volim, a ne ono kojim se zarađuje više novca. Odlučila sam da radim ono što volim tek u 39. godini. To je najvažnija odluka koju sam donela u životu. Znala da kažem ne, kada je trebalo, jer bi se mnogo puta osjećala bolje sama sa sobom na kraju dana. Razumevala, a ne kritikovala, sama kreirala svoj život, a ne verovala da to neko drugi zna bolje od mene. Manje se plašila da ću ispasti glupa kada pogrešim. Mnogo bih brže naučila ono čega sam se plašila samo zato što mi je bilo nepoznato. Družila se više sa onima koji me motivišu i sa kojima se osjećam dobro, a ne sa onima koji su u meni stvarali osjećaj da treba da se menjam i budem ono što nisam. Manje analizirala i razmišljala, jer život je jednostavan. Do 30 godina života sam dobila dovoljno dokaza da intuiciji treba verovati više nego umu. Shvatila da sam bila lepa, iako sam imala celulit. Slavila svaku godinu života, a ne bojala ih se, jer je živeti svaku godinu života ono što je važno, a ne koliko ih ima.
Lepo. Samo na 12 stvari se završila.
Pa to su nekako stvari koje su odredile neke periode mog života. Znate, gde se na kraju dana sa njima nisam dobro osjećala. I baš sam sad spremala ćerke, na primjer ovo što sam se smela za celulit. Moja mlađa ćerka se spremala na letovanje. Sad je ona isprobavala kupaći kostim. I gledam koliko sam vremena divnih dana upropastila, razmišljajući o tome i gledajući samo u taj celulit, a nisam gledala koliko sam bila zgodna, lepa, mlada, koliko su te neke stvari koje sam ja videla apsolutno bile nebitne i koje su mi upropastile neki doživljaj.
I sada imamo nekoga ko nam se pridružio. Dobru noć, želimo kome?
Dobre noć, ljudi, Jovica, pozdrav, Joce pekar.
E, pa Joco, kako je noća su pekari?
E, pa nije loše, Joce, su temperatura onako fine, prijatno, tako da nije toliko loše kao što je bilo.
A, dobro. Kažu da nas vrućine očekuju od sledeće nedelje, ali ajde, proverit ćemo.
Dobro, a uz vas je, naravno, da je to bolje.
Jeste, evo, da vas prepusti malo, Dragani.
Pa, može.
Evo, izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče.
Ja, da vam kažem, nisam nešto mnogo upoznat sa vašim radom, ali slušajući vas, zainteresovane i vaš život i da kažem to, o čemu pričate o uspehu i tako dalje, pa bih želeo da tu knjigu budem, nadam se, dobio, da iz nje dosta sažem.
Imaćete vi ovde dosta nekih tema na kojima možete da radite van ovih noćnih smena koje očigledno radite. I ima jedan deo koji bi se vam možda mogli da započnete kad budete dobili knjigu, a to je DVD. On ima jako dobre vežbe za vrat i leđa i jedan deo koji se odnosi na opuštanje, ako vam je posao naporan, ukoliko imate probleme sa vratom i sa kičmom, možete da odradite vežbe koje traju svega 8 minuta, stavite u laptop ili u kompjuter DVD, odradite i vidjet ćete, osjećat ćete se mnogo bolje. To su dobre vežbe za svakoga, bez obzira i za muškarce koji treniraju, a posebno za one koji ne treniraju.
Da, da, pa redu, hvala. A verovato, mislim, dosta radi moći, da kažem onako i naporno i nije. Ali svakako, verujem da će te vežbe da mi pomognu. Da, a što ti se tiče, mislim, operacija sam jednom, ali sad je dobro, hvala Bogu.
Dobro je, da.
E, dobro, Joco, pecite vi sada lepo peciva za vaše sugrađane. Nažalost, Dragana i ja ne verujem da ćemo stići do vas, ali,
ali
nikad se ne zna.
Sliku, fotografiju jednu koju uvijek.
Joj, nemojte, ugladnit ćemo.
Da.
A ne mogu, stalno mi šaljate neke lepe slike, onda ja dođem kući i opustošim frižidera. To nije baš ovako dobro. U ovim ranim jutarnjim ili kasnim noćnim satima.
Da, hvala.
Hvala, Joco.
Za ovu noć i za knjigu i sve najbolje želim.
Čujemo se, prijatno, ostanite i dalje uz nas.
It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love.
been waiting so long. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your
I pre nego što nastavimo priču, mali poklon za vas što ste odvojili ovu noć da se družite sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike, sa naslovne strane nam se smeška vedro lice Milice Gacin koja je počela da vodi slagalicu. Saznaćete zašto Jasna Šekarić ne ide na olimpijadu, nažalost. Eto, iznenađenje.
Da.
E, ovde nam otkriva, unutra je feljton o Nikoli Tesli kao gospodaru Munje, ali Vlado Georgijev, popularni barba, je skoro rekao za Zdravka Čolića, da je uspeo u svojoj karijeri samo zato što je bio agent, odnosno špijun državne bezbednosti. E sada, koliko ima i istinu u tome, koliko nema, pročitat ćete u najnovijem broju ilustrovane politike. Unutra i Viva, magazin za zdrav život, uživajte dok čitate. A tu je knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Evro, u pitanju je jedan zaista dobar triler, Pogodi kose.
Hvala vam, baš se radujem, idem na odmor 1. avgusta, tako da će imati novu...
To napisao je M.G. Arlić i kaže, noć je u napuštenoj sablosnoj kući.
O, već obećava jedan
zaplet.
Nađeno
je telo srednjovečnog muškarca, varvarski ubijenog. I šta se sad događa tu, ne mogu da otkrijem do kraja, pročitat ćete sami.
Hvala.
Eto, to su ti mali pokloni, a evo još jedna poruka koja je nekako stigla ne znam kojim putem do nas. Vera je napisala, mislim da bi Draganine knjige trebalo uvesti u školski sistem kao obavezno štivo. Veliki pozdrav.
Hvala. Hvala.
I neko je počeo piše poruku i kaže da li mogu se pošalje poruka kao pitanje gostu, pa probajte da pošaljete poruku, neke poruke stižu, evo stiglo je 2-3 poruke. Neki uopšte ne stižu, tako da nemam odgovor na pitanje zašto je to tako.
Nadam se da u ovom našem razgovoru smo odgovorili na neka pitanja, ne neke SMS poruke koje nam nisu došle.
Sigurno sam da je tako, da ima i toga. E sada, šta će nam još otkriti ova knjiga Uspehe u nama? Odnosno, prva knjiga je sreća, o sreći, drugo o uspehu. Da li moramo da otkrijemo sreću nama da bi bili uspešni? Ili moramo prvo budemo uspešni i onda srećni?
Pa to je ona dilema večita, biti ili imati, znate. Nekako su ljudi pošli danas od toga da bi bili srećni i smatraju da treba prvo da stvore novac, da stvore karijeru, pa će se onda sreća sama po sebi pojaviti. Ja smatram da sreća stvara uspeh, a ne obrnuto. I postavljaju mi često pitanje kako to misliš, kako sreća stvara uspeh. Pa uspeh je pre svega proces. Da biste stigli do nekog određenog cilja, do nekog ostvarenja, želje za kojom čeznete, koji je vaš san, treba da prođete mnoge prepreke, da naiđete na mnoge situacije u kojima nemate inspiraciju, nemate motivaciju, ali ako to radite svakodnevno i volite to što radite i srećni ste sa tim, srećni ste na putu dok to radite, vi ćete prevazići sve te prepreke, pronalaziti motivaciju i tu želju u sebi da istrajete do cilja. Postoje različiti načini kako to, mislim, različite situacije u kojima posmatramo taj cilj. Znate, često u današnjem korporativnom načinu života mi smo u tom cilju stalno vezani za neki rezultat koji je odvojen od nas. I stalno je on ispred nas. I stalno smo frustrirani jer nikako da dođemo do njega. I negde ne uživamo na tom putu zbog toga što ta sreća i put kojim idemo nekako su potpuno odvojeni od tog samog uspeha prema kome idemo. I zbog toga su ljudi danas nekako potpuno otuđeni dok nešto rade, ukoliko to nije stvarno nešto što ih nosi i što ih motiviše u životu. I zbog toga, kada postavljamo, recimo, niko nas nije, mene makar, niko nije učio da treba da biram posao koji volim. Nego su mi stalno govorili, moj otac mi je govorio, završi prava, sa pravom ćeš naći posao, to je dobro plaćen posao. I u stvari bila sam jedan jako neuspešan pravnik. I mislila sam da sam neambiciozna osoba. A u suštini, kada sam počela da radim posao koji volim, onda sam postala uspešna u njemu na način da sam uvek imala vremena i strpljenja da sačekam rezultat. Nikada nisam bila nezadovoljna platom koju dobijam, uvek je ona mogla da bude i veća, ali kada ste vi nezadovoljni svojim poslom i kada provodite 8 sati radeći posao koji ne volite, nijedna plata vam nije dovoljno visoka za 8 sati života koje provodite dnevno na poslu. Znate, to je nekako jedan reper po kome možete da vidite koliko ko voli svoj posao. Ne kažem da treba čovjek raditi za malu platu, ali ako ne volite svoj posao i velika plata vam nije dovoljna satisfakcija, jer vas, znate, postoji ta...
Neko kaže, ako ne volim, bar da imam veliku platu, pa mi je to neka kompenzacija.
Pa ona može da bude kompenzacija, ali opet postoji ta hedonistička prilagodljivost koja postoji kod ljudi, da se mi jako brzo navikavamo na ono što imamo, znate. I to je činjenica. Mi se već posle, recimo, želimo bolja kola i dobijemo ta kola. Mi već posle određenog vremena, on je najduže godinu dana, po nekim istraživanjima, mi se priviknemo i ta kola nas više uopšte ne raduju. Mi se preselimo u veliki stan, dobijemo neko bolje zvanje, ali to nije dovoljno da bismo se osjećali dugo vremena u tome srećnim. I zbog toga nije sreća u stvarima. Ne kažem da stvari nisu važne i da novac nije važan da živimo jedan dostojanstven život, ali preko određene granice to nam duže ne pričinjava zadovoljstvo, ukoliko nemamo stvari koje radimo, koje nas raduju. A zbog toga smatram da sreća stvara uspeh, jer uspeh je proces. Ako nemamo dovoljnu inspiraciju i ukoliko ne radimo nešto što nas nosi u životu, teško da ćemo istrajati na tom putu uspeha.
E sad muzika, onda i neke poruke koje su pristigle u međuvremenu.
Dove sei adesso? Dove sei? Amore mio, dove l'amore, dove l'amore? How can I tell you what my love you is my story? I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other, dove l'amore, dove l'amore, where are you now my love, I need you here to hold me, whisper so sweetly, feel my heart beating, I need to hold you in my arms, I want you near me.
Družimo se sa Draganom Jovanović, pridružite nam se i vi. 064 0202 200 broj za vaše poruke, neke stižu, neke ne. Nadamo se da će server proraditi do kraja. 011 za živo uključenja, 32 49 202, ili za mailove program202@gmail.com. A Vedran pita, ko je žena danas u Srbiji?
Pa ne znam na što je tačno mislio Vedran, ali pretpostavljam kako izgleda danas žena u Srbiji. Možda u tom nekom smislu. Da li je to, možda Vedran može da nam pošalje poruku ako stigne.
Evo da popravi, pa da, znači da, ovaj, da dogradi da svoje pitanje.
To, da, da li je to ono što je želeo da me pita. Kako izgleda žena danas u Srbiji? Postoji jedna stvar koja je, je recimo meni vrlo interesantna za istraživanje. Kada sam ja i do skora, u stvari do pre jedno 20 godina, je postojalo zvanje domaćica. Je li tako? I to je bilo jedno vrlo poštovano zanimanje.
Da.
Gde se znalo mesto šta radi domaćica u kući. I mnoge žene su nekako obavljale to, i to je jedno dostojanstveno zanimanje u kome se brinulo o kući, brinulo se o potrebama dece, i da ta kuća ima jednu energiju koja je potrebno da ima. Međutim, šta je danas moderna žena u Srbiji? Danas moderna žena u Srbiji je zaposlena žena koja ima svoj posao na kome ostaje dugo vremena, nekada duže od, mnogo duže od 8 sati, ali je ona često i domaćica. I za taj posao domaćice, to je vrlo zahtevan posao, u kome to jednostavno nije dovoljno respektovano i nije nekako podeljeno još uvek tradicionalno kod nas. Mislim da nema ravnopravne podele između muževa i žene, muškaraca i žena, da obavljaju zajedno te poslove, a jednako doprinose. Tako da je žena, kako ja vidim danas u Srbiji, u nekoj tranziciji.
Mihajlo šalje pozdrave i napisao u mailu: potpuno se slažem sa gošćom za ovo zadnje što je rekla, svaka čast, pozdrav. O, to se odnosi na onaj naš prethodni segment razgovora. Nikša Urbani Magarac kaže ovako u svojoj poruci: prvo treba biti srećan, pa krenuti u akciju. A većina ljudi radi suprotno, kreću u akciju da bi došli do sreće.
Da, to smo upravo i pričali. Mislim, to je i bila moja neko razmišljanje, i kada biramo šta ćemo da radimo. Znate, negde razmišljamo o tome koliko će neki posao da nam donese novca, a u stvari uopšte nismo spremni da radimo to na najbolji mogući način. Znate, ja sam sigurna da kada radite posao koji volite, da se uvek edukujete, da se uvek usavršavate, da ste uvek mnogo dobri u tome što radite, i da vi uvek imate, da kažemo, klijente, kupce, mušterije, i da svako će da prepozna nekoga ko radi svoj posao na pravi način, i taj neko će biti i plaćen za taj posao koji radi na taj način.
Lenka je napisala: u čemu čovek nalazi inspiraciju?
Pa ja sam rekla, u novinama. Znate, zašto je ljubav najveća inspiracija? Zaljubljenost. Zašto je zaljubljenost najveća inspiracija? Što nas ona nosi da prevazilazimo sebe? Pa zato što je novina. Znate, u starim stvarima nema, u navikama, u nekim kolotečinama nema inspiracije. I zato i kažem da je inspiracija kada prevaziđemo sebe i otkrijemo novi deo sebe u nečemu što radimo. Kad otkrijemo neku osobinu koja je lepa, gde prosto se nadahnemo. Šta je inspiracija? Pa inspiracija je nadahnuti, nešto što je božansko u nama, jer mi jesmo deo tog božanskog. Znate, kad mi dobijemo te nalede inspiracije, mi u stvari otkrivamo to nešto novo što je divno u nama. A to je uvek kada malo izađemo iz ove, kako da kažem, neke navike, kolotečine, iz tog utabanog nekog puta koji mislimo da je siguran. Nema ništa sigurno.
Moramo sebe da nateramo.
Da, nema ničega da sigurno. Stvari. Znate, jedino je nesigurno sigurno.
Nažalost. E, a sada pitanje kaže: da li seks leči depresiju Ronđa?
Pa ne znam, nisam dovoljno edukovana u tom pravcu, ali recimo ako posmatram iz tantre, odnosno to je deo joge, seks kao jedan od načina, odnosno vođenje ljubavi je jedan od načina kojim možemo da radimo na sebi.
I Nikša piše još: kada čovek radi posao koji voli, čitav život mu prođe kao da nije radio.
U veselju. Pa, znate kako, šta se meni desilo? Ja sam, na primjer, kada sam počela ovaj posao da radim, moj suprug meni uopšte nije doživljavao da ja idem na posao. Jer ja nisam pričala da idem na posao. Ja sam se toliko radovala nekim stvarima koje radim, da je on stalno govorio: tebi je lako. A meni nije bilo lako, uopšte nije lako ni raditi posao koji volite, zato što i na tom poslu imate delove posla koji nisu laki, i nije svaki posao koji volite, svi segmenti tog posla koji volite nisu laki. Oni su nekada jako teški, oni su nekada jednako izazovni kao kad radite posao koji ne volite, ali to je jedan segment posla. To nije sve. I vi kada odradite taj segment posla, idete prema nečemu što volite. Vaš osnovni deo tog posla je nešto što volite da radite.
Muzika. A za to vreme mogu da nam se pridruži i slušaoci na 064 020 tako što će poslati poruku. Mail je program202@gmail.com ili uključenje uživo na 011 3249 202.
Thank you.
I evo sada poruka. Tužne ljude mnogi ne vole, piše slikara, ali oni vole njih, jer kada se čovek raduje, neće mu sve pesma. Eto, tako glasi njegova poruka. Zatim stižu pozdravi od nekoga ko se nije potpisao i kaže da li vaša gošća drži i gde časove joge, kao i broj telefona za centar. To mogu potražiti na internetu.
Na internetu, jeste.
Ukucajte, sve ćete dobiti. Prelepo rečeno, ova emisija je baš prijetna, kaže Lenka u svojoj poruci. I evo sada poruke u kojoj piše: bavim se poslom koji volim, često imam probleme sa tim. Ljudi su svesni koliko uživam u tome, pa retko koji pomisli da bi možda neku moju uslugu koju odradim sa ljubavlju trebalo i da plate. Ipak je to moje vreme utrošeno za njih, a radno. Ne u druženju. Nisam dobar menadžer, samo dobar umetnik. Kako to promeniti?
Pa promenite odnos prema novcu i promenite odnos prema tome. Znate, recimo, u spiritualnosti postoji jedan veliki problem sa ljudima koji se bave ljudskom dušom. Zato što postoji velika predrasuda da ljudi ne trebaju da naplaćuju takve usluge. Svako radi svoj posao i njegova porodica živi od toga. Svako treba da ima za svoju uslugu cenu i da tu cenu traži. To što mi radimo neki posao sa ljubavlju, to je samo garancija da će on biti bolje urađen i da će se neko posvetiti i da ćemo se mi posvetiti tome do kraja. Ali mi smo ti koji trebaju da traže novac za određenu uslugu. I to je stav prema sebi pre svega. Mi vrednujemo svoje vreme, mi vrednujemo sebe kroz to što tražimo da nam neko za to plati. Kao i svako drugi. Vi dođete u samoposlugu i postavite, niko ne postavlja pitanje da li je taj hleb urađen s ljubavlju ili ne. Vi dođete na kasu i platite. Tako je isto i sa svim stvarima koje se rade. Jako je važno sebe poštovati kroz to.
Da li je sada novac merilo uspeha? Odnosno, da li mi bez novca možemo da budemo srećni?
Pa znate kako, ne možemo da budemo srećni bez novca. Možemo da budemo do neke granice srećni, ali i... novac je, znate, recimo u Rig Vedama, koje su postojale pre, koje su napisane pre mnogo, mnogo godina, to je inače deo joga filozofije, postoje četiri stvari koje su važne za stvaranje sreće, a to je zadatak koji imate, svrhu koju imate da uradite, to su poslovi koje mi radimo, novac, odnosno materijalno blagostanje, i ono se često postavlja pre posla i pre te svrhe koje mi imamo da uradimo u svom životu, zbog toga što, na primjer, kako ćemo mi raditi neki posao dobro ukoliko mi ne možemo da obezbedimo sebi kompjuter? Kako će naša porodica živjeti u nekom nekim pristojnim životom ukoliko nemamo dom, ukoliko ne možemo da kupimo hranu? Novac je jako važan, ali koja je mera i šta dolazi jedno pre drugog? Novac ili to biti ili imati? Da li mi treba prvo da obezbedimo da smo mi ok, da imamo tu neku znanje, te neke veštine da bismo mi mogli da naplatimo, da bismo došli do tog novca? Znači, šta su neke stvari, postaviti te neke vrednosti pre svega? Onda to su, kada sam pomenula te rigvede, već da ih završim, to je uživanje i shvatiti da mi sve, jedan deo života treba da provedemo time što ćemo obezbediti vreme u kome ćemo se posvetiti sebi i raditi i biti sa svojom porodicom, uživati sa prijateljima i tako dalje. I četvrta stvar jeste baviti se sobom, odnosno lično se razvijati. stalno unapređivati sebe u životu.
I sada poruka od Ronza. Kaže, razumela si suštinu te materije ljudima tabuizirane. Hvala ti iz mojih dubina.
Hvala vama.
Upravo sam to mislio, vi ste žena koja to razume, kaže Vedran. Kaže, kada čovek se raduje nečemu, sve je pesma, napisao
jeste,
slikar.
Da.
Nataša u sljedećoj poruci piše ovako. Recite nam nešto o brigama i strahovima. Mark Twain je lepo napisao, imao sam u životu mnogo problema od kojih su neki bili pravi. Mi smo često sami sebi najveći neprijatelji, zar ne? Kaže Nataša.
Pa, znate, kada postavite mnoge stvari, mi radimo iz straha. Znate, postoje stvari gde smo mi orijentisani da se ne bi nešto desilo, mi radimo neke stvari zato što se plašimo nečega i radimo neke stvari zato što nešto želimo da dobijemo. Puno nas je motivisano strahovima i strah je jedna u suštini negativna emocija koja i privlači negativne stvari. Znate ono kako zračiš, tako privlačiš. Prevazići strah je u stvari otkriti, jeste za prevazilaženje strahova je potrebna hrabrost. Ali kada krenemo tim putem hrabrosti i kad počnemo polako da prevazilazimo strahove, onda shvatimo da u sebi imamo resurse i da smo mnogo više od onoga čemu smo se nadali. Tako da i ti strahovi polako prelaze u neke dobre vibracije i možemo da, kako da kažem, gradimo život na tim dobrim osjećanjima i da privlačimo u svoje okruženje ljude koji vibriraju na način na koji mi vibriramo.
I evo sada, da, to su bile poruke do sada pristigle. Mi ćemo sada slušati muziku, a onda sam vam obećala da ćemo završiti razgovor, jer sutra ujutru rano imate obaveze.
Imam svoje, da, o sastanke i druge stvari.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. Hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
seems we're sharing the same bed. We're not sharing the same dreams anymore.
E sad, Nikša, urbani magarac se raspituje kako da daje, a da ne pređe u mazohizam.
Znate kako, davanje i primanje je jedna ista priča, samo što je na dva različita kraja, kao zlo i dobro. I reciprocitet između davanja i primanja je jako važan. Nekim ljudima je mnogo lakše da daju nego da primaju, znate? Mnogo je lakše nekako da damo jer se osjećamo dobro kada dajemo. A ja sam srela puno ljudi koji ne vole da primaju poklone zato što se osjećaju onda obaveznim da ih vraćaju. Znate, ne raduju se tuđim poklonima, ne raduju se da prime, jer odmah misle da trebaju, već počinju da razmišljaju kako će to da uzvrate, kao da je to nije neka dobra energija koju smo mi dobili, nego da je to neka vrednost koja odmah mora da bude uzvraćena. Tako da, kada dajete, uvek razmišljate da trebate i da primite. To je reciprocitet u svim odnosima i nećete nikada biti magarac.
E, sada nostalgičar piše ovako: nikada nisam znao šta je karijera, a imam 55. Davno sam na vreme završio studija, ali čisto da bih imao neki kulturan posao, a ne da bih napredovao. Više puta sam odbio šefovska radna mesta samo da bih ostao neka vrsta samostalnog referenta. A još manje kapiram žene kojima je neki poslovni uspeh bitniji od porodice. Ne zanima me nikada tuđa profesija, pošto se bukvalno družim i sa zanatlijama i sa lekarima i sa umetnicima itd. Novac samo stvara iluziju sreće. Treba ga imati, ali samo onoliko da bi čovek pristojno živeo i sačuvao dostojanstvo, piše nostalgičar.
Pa, nostalgičar ima takve vrednosti u životu i to je u redu za njega. Vi imate puno ljudi koji neće imati porodicu, niti će se ikada udavati, ali će praviti karijeru. Ja smatram da je svako od njih u pravu za sebe. Znate, zašto bi neko ko je ambiciozan jako i ko želi sebe da izrazi kroz posao, zašto bi on sebe sputavao u tome? Ali isto tako ja poznajem neke žene koje jednostavno one smatraju da nisu za porodicu i ne udaju se. I to je njihovo legitimno pravo. Svi smo mi drugačiji i svi mi biramo svoj život. I mi svi treba da poštujemo tuđe odluke i tuđe izbore, a ne da merimo druge ljude prema tome kakvi smo mi i kakvi su naši izbori.
A i oca nam je pekar poslao sliku, ovo su rolbiršlice, ne izgledaju loše. Kaže, prvo pojedite, pa ste srećni, pa krenete ka uspehu. To je redosled, prijetno.
Hvala.
Pa sad kako, za koga?
Da.
E sada, ono što je za mnoge možda neshvatljivo, pa šta mogu da očekuju kad se pojave u Life centru?
Pa mogu da očekuju trenutno menjan koncept Life centra. Do skoro je Life centar bio centar u kome su se vodile grupini treninzi. A od ove sezone Live centar je promenio i postao mesto gde se zaposleni mogu da rade jogu na stolici, da uče alate za lični razvoj i da nekako prave balans između privatnog i poslovnog života. Ja sam zajedno sa ovom knjigom u stvari ušla u taj jedan drugi deo moje karijere, jer smatram da je moje mesto među zaposlenim ljudima. Smatram da je najveći izazov trenutno zaposlenim ljudima da pronađu način kako će da se opuste od stresa, kako će da pronađu vreme za sebe, kako će da poslože svoje životne prioritete i rade one stvari koje su za njih važne, a ne stvari koje im se pojavljuju hipnotisani njima i da ih samo odrađuju u životu. Kako da postave prave svoje ciljeve i da razlikuju svoju želju od tuđih želja i nekako da pronađu taj fini balans i ravnotežu u svom životu, što je danas dosta veliki izazov. Tako da je Life Center počeo da radi u firmama, odnosno u velikim korporacijama, u toku radnog vremena. Ta joga na stolici ili joga za zaposlene, ona je koncipirana tako da za 20 minuta zaposleni mogu da urade vežbe opuštanja koje će da ih opuste od stresa, terapijske vežbe za vrat i za leđa i vežbe koje će da ih nekako resetuju levu i desnu hemisferu mozga, odnosno taj logički i kreativni deo njihove ličnosti, što je jako važno danas, zato što mi uglavnom na poslu koristimo samo levu hemisferu, odnosno koristimo samo logički deo mozga koji je okupiran analizom i prikupljanjem podataka. A mi danas više nismo plaćeni za rad. Mi smo plaćeni za stres, odnosno mi smo plaćeni za situacije kada treba da donosimo nove kreativne odluke. Ako mi nismo povezani sa tim delom naše ličnosti, koja je kreativna i koja je intuitivna, mi ne možemo ni da donosimo kreativne odluke. Tako da pauze, opuštanja nas povezuju sa tim delom naše ličnosti i to radimo od 20 minuta do pola sata. U toku radnog vremena postoje korporacije koje brinu o svojim zaposlenima i one njima daju tu mogućnost da 20 minuta se opuste, urade terapijske vežbe i Life Center počinje, već radimo u nekim korporacijama 4-5 godina taj program, ali smo istovremeno radili programe kao što su grupni programi joge, pilatesa i tako dalje. Sada prelazimo na taj deo jedini, zato što je to prava stvar u ovom trenutku. Ja smatram da je to pravo mesto za nas i za mene.
I evo, slikar kaže, piše, vidite, mi smo došli do Nušića. Vrlo srećna misao je kada pitate mrtvog čoveka šta misli o smrti. A šta misli vaša gošća o ovoj misli velikog čoveka?
Ponovite mi još jednu misao velikog čoveka.
Misao je kada pitate mrtvog čoveka šta misli o smrti.
Ne znam šta bi rekla na to.
Zanimljivo, da. Nema šta.
Da.
E sada, Uspeh je u nama, knjiga koja može da se već pronađe u mnogim knjižarama, izašu u izdanju izdavačke kuće Lagunu, unutra i poklon DVD, ali šta je ono što bi vi iz knjige obavezno preporučili
kao
slušacima Beograda 202 kao nešto čega treba se pridržavaju u životu?
Ovi svi alati koji se nalaze u knjizi nemaju nikakav značaj ukoliko se ne setimo jednog od najvažnijih životnih alata, a to je zahvalnost. I smatram da je zahvalnost mantra za sreću. Ona nemanje pretvara u imanje, ona nezadovoljstvo pretvara u sreću. To je alat kojim u stvari postajemo svesni da sve ono za čime čeznamo u životu neće imati nikakav značaj ukoliko izgubimo ono što imamo, a čega nismo svesni i mislimo da se podrazumeva. Zato, svako jutro dok se spremate za posao ili dok se spremate za novi dan, setite se pet stvari zbog kojih ste zahvalni. To je nešto što vas vrati suštini života. Često se setim perzijske poslovice koja kaže: preklinjao sam Boga što nemam cipele dok nisam video čoveka koji nema noge. Mi često hulimo i pričamo o nekim stvarima podrazumevajući da su nam zdravlje, porodica i tako dalje, te neke stvari da nam se podrazumevaju. Hajde da se setimo onoga što predstavlja suštinu života, da se zahvalimo na tome što imamo svoj dom, što imamo posao ili što smo zdravi ili šta god je, što imamo roditelje, što imamo decu. To su neke stvari koje su jako važne. A ovo sve drugo, to ćemo steći nekako i time što ćemo vratiti tu svoju pozitivnu stranu, jer ćemo se setiti čega, šta sve to mi u stvari imamo.
Najbolje napraviti spisak, koji bi kod svakog od nas bio podugačak.
Jeste.
Pa pročitati svakoga dana pet stvari ili bar tri.
Ili bar, i znate kako, kažu ljudi, veliki se stvari uvek sete. Znate, za zahvalnost, pa imam zdravlje, pa imam. Ali daj da se setimo svaki put kada nešto novo i lepo nam se desi. Da budemo zahvalni, da baš to primetimo. Zahvalna sam danas što sam u vašoj emisiji. Zahvalna sam što sam imala toliko divnih komentara na to što radim. Zahvalna sam što je neko poželeo da me pozove u tu emisiju i da me čuje. Ja sam iskreno zahvalna za to. Zahvalna sam što moj rad nekome koristi.
Da, jer... evo, kaže, vi ste bili moja inspiracija večeras. Hvala vam.
Hvala.
Na poruci.
Hvala.
Neko ko se nije potpisao.
Da. Znači, uvek mi možemo sadašnji trenutak da primetimo i lepe i ružne stvari. Znate, to kažu zašto smo baždareni u životu. Da li je čaša do pola prazna ili do pola puna. Divno je veče, ja ću se prošetati odavde iz Radio Beograda polako Hilandarskom ulicom, ja stanujem tu u Palmotićevoj, imam gde da idem, nekako je lep dan, stvarno sam zahvalna za neke stvari dok se dešavaju, to sam naučila u životu, nisam uvek bila takva. Znate, ovaj moj rad i edukacije i učenje i susreti sa klijentima od kojih sam mnogo naučila, su me nekako usmerili da primećujem stvari koje mi čine život lepšim. I kada to naučite, kada usmerite svoju pažnju, te stvari se stvarno uvećavaju. Tako da, eto, moja knjiga, moje knjige, Uspeh je u nama i Sreća je u nama, možda će vaše slušaoce na neki način da pomere i da im otvore neku novu perspektivu. Ja bi bila stvarno srećna i moj rad bi imao neku svrhu kad bi se to stvarno desilo.
I za kraj, ima li trećeg nastavka? Šta je još u nama?
Pa, znate kako, ja sam sada...
Ljubav je,
ja sam,
šta?
Da, ja sam rekla, čim je, ovaj, mora da bude neka stvar koja je vezana za ljubav. Ali nisam znala ni da će biti uspeh kada sam napisala Sreću. Nekako se to samo po sebi otvorilo. Čekam, otvorena sam za tu novu temu, jer trilogija, kako bez trilogije, verovatno će biti ta treća i nadam se i radujem ju se unapred. Vidjet ćemo na što će me život usmeriti, jer suština je da obe knjige sam nekako napravila istražujući sebe u njima. Znate, tako da ne znam šta će biti moja sljedeća tema. Radujem ju se u svakom slučaju.
I ja se radujem nekom novom druženju. Nadam se da ćemo uskoro ponoviti druženje i da ćemo imati više vremena da pričamo o mnogim stvarima koje večeras nismo stigli ni da pomenemo.
Hvala vam što ste me pozvali i hvala vam na ovom divnom druženju.
Hvala i vama. Dođite ponovo, družit ćemo se 2 sata i 32 minuta. Vaša i moja gošća bila Dragana Jovanović.
I'll lay down with zatvorenih očiju.
Beograd 202.
Is a lie. And so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. love is alive. So we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then by life will catch us stumbling in.
Ove noći družili smo se sa Draganom Jovanovićem, koji je u svojoj knjizi Uspehe u nama kao zaključak napisala: život je kratak, budite srećni i uspešni svakoga dana. Živite svoje snove, delite svoje strasti. Ovo je vaš život. Vi odlučujete ko ćete postati u njemu.
Ground, the DLS, I have to say.
Kraju smo ovog druženja u noćnom programu, jer za koji minut počinje emisija Glas nas u etru. I evo ekipe koja je bila tu od ponoći samo zbog vas. Za tom brinuo Miloš Jović. Muzički urednik i organizator ove noći bila Nena Ugnjenović-Trakulja. Vaša i moja gošća bila Dragana Jovanović. I kao što ona je napisala u svojoj knjizi Život je kratak, budite srećni i uspešni svakoga dana. Pa primenite to i na ovaj dan koji je pred vama. Želim vam da vam i on bude srećan i uspešan. Družimo se ponovo u noći subota na nedelju, kada ćemo pričati nove priče. Dobro jutro, ako ste se sada probudili, ili laku noć, ako idete na spavanje.
In other places. Guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm. He doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night.